Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илесми мэтбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyarız. Geçen hepte Ahalın Kaka şehrinde yerli ilat, devlet tukanlarında azıkların, hususanda çörük önümlerinin tas ikisi kımmatlamağına karşı nâilelikli çare geçirdi. Bunun neticesinde hakimiyetler yenilikli bahadan satılan çörüğün ozolkın nırhını gaytardılar. Bahaların birden aşı kımmatlamağına 20,000 tövürüge ilatlı şehirde yerli unun itirim bolmağı sebep bolupdır. Bu yağdaylar yurtta subsidiyerlenen azık önümlerinin satıvını doğulu ağrıdan ayırmak ehtimallıklarının arasında bolup geçer.
Geçen Duşenbe günü KK'nın devlet dükkanlarında ikinci ya üçüncü sort undan pişirilen çöreğin bahası 70 tengeden birden kâ 2 manada yetti. Adamlar çöreği bu bahadan satın almağa yağdaylarının yokluğunu aydıp katı nâgiyle buldular.
Dip, bu vakanın cikmeciklerine uğranan havarçıyımız 24. aprelde gurrun verdi. Mundan sonku bir neçe günün devamında yaşayıcıların 10 orçosu devlet dükkanlarından çörek satın almağını besedip, Taz her gün diyen yali yerli hakimiyetlere arz şikayet ettiler.
Yolbaşçılar şehirde unun katı azalandığını, şol sebeple önümçülüğün çıktıcılarının artandığını, neticede yokurdan gelen buyruk esasında çörüğün bahasını kaldırandıklarını öne sürdüler. Ama bu düşündürüş adamları kanaatlandırmadı. Olar kağıt yüzündeki buyruğu, şelede dükkanın şu ayın devamında kabul eden unun muktarını ve bahasını görközmeyi talep ettiler. Resmiler bunu edip bilmediler. Neticede hakimiyetler, qoq qalmağalın has ula yazmağından huvatir edip, heptenin ikinci yarımında çörüğün ozolkı nırhını qaytardılar.
Dip havarçıyımız gurrun verdi. KK'nın kabir yaşayıcılarının havarçıyımızı anonimik şertinde aytmağına göre, devlet dükkanları, Onsuz hem az miktarda uğradılan azık payok önümlerini, hususan da uğunu, aşavattan, mardan ve beylik sevitlerden gelen telekçileri ve dillalları ne resmi yağdayda has kımmada satyarlar. Bular var da KK'nın hakimliğinden resmi yağdayda düşündürse almak başartmadı. Qalı verse de şehirin yaşayıcıları devlet dükkanlarında satılan çörüğün hilinin yaramazdığını, renkinin qaradığını, selid onun tursumtık tağımının bağırdığını aydarlar. Muna qaramazdan havarçılarımız bu önümlerin haridarının köptüğünü, devlet dükkanlarına çakli müçvörde getirilen azıkların alıcıların əhlisine yetmeyendiğini belliyarlar. Bu ağırlıkta kabir tevitlerin hakimiyetleri yenillikli azık paylarının yatırılmağı boyunca teklifler bilen çıkış edip başladılar. Olar bu başlangıçlarını halkın durmuş derecesinin yokurlanmağı hem de baktiyar zamanada yurtta emele gelen azık bolçuluğu ve el yeterliliği bilen delillendirmeye çalışıyorlar. Yönü bu öngü sürmelere karamazdan hakimiyetler yurdun ağlavi sevitlerinde ilatı, azık payları, sol sandı çörük bilende kadalı üpçün edip bilmeyerler. Türkmenistan'da rahatlar indi ençimi yıl veri devam edyen iktisadi kıyınçılıklardan ezir çekiyer. Bazarlarda devam edyen kımmatçılık, rahatların zähmet haklarının bazar sevitine kabat gelmezliği, valyutanın qara bazar bahasının resmi alış-çalış kursundan 5-6 hisse yukarıda kalmağı. Qalı verse de hükümet tarafından resmi derecede boyun alınmayan, yönü gin yayran işsizlik, rahatların güzüren sertlerine zarva uryar. Hakimiyetler bar bulan meselelere karşı görüşmen dereğine, problemaları ünsü çeken rahatlara basış korkuzma qarqalı, cogap bermeyi saylava alyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azattık Radyosu. Efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Su serişteleri Merkez Aziyada durnuklu ötüşü üpçün etmekte. möhüm ähmiýete ýa bolup durýar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ormasary Mehir Bäşimow 20-nji aprelde Aşgabatda suw serişdeleriniň rejeli peýdalanmagyna başlanyp geçirilen maslahatda aýtdy. Bu barada Türkmenistan Altyn Asyr elektron neşri habar berýär. Daşary işler ministriliginiň halkara gatnaşyklar institutuna geçirilen maslahatda ministrlikleriň we daşary ýurt wekilxanalarynyň ýol başlary, ýokary hujaýlaryň mugallimleri we talipler gatnaşypdyr. Serhedara suw hyzmatdaşlygy sewitiň paraýat durnukly we awadan ösüşiniň möhüm bölegidir diýip döwlet mediýasy türkmen diplomatynyň sözlerini sitirleýär. Maslahatyň dowamyny suw serişdelerini netijeli peýdalanmak baradaky meseleleriň ýakyn halkara hyzmatdaşlygyny talap edýändigi bellenipdir. Aşgabatda suw meselelerine bagyşlanyp geçirilen maslahat suw serişdelerini beýsarp bolunmakda tanqid edilýän Türkmenistanyň dürli sewitlerini ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi edýän mahaly goňşy Awganystanyň Amy deriýadan çekilýän İri kanalın önümüzdäki ýyllarda Merkez Aziýanyň suw üpçünçüligini ýetirmegi ahmal negatif täsirleriniň duýdurulýan pursatyna gawat gelýär. Maglumat üçin aýdylsa Taliban ýol başlygyna Awgan hökümeti 2020-nji ýylyň martyna uzunlygy 285 kilometr barabar boljak Koçtepe kanalynyň guruluşyna girişdi. Bahasy 680 million amerikan dollaryna barabar bolan mega taslamanyň birinji tapgyrynyň kanalyň takminan 54 götürününün tamamlanını kaydılıyar. Amı deryadan göz başalacak kanal dolu işe girdilse, deryanın Türkmenistan'a ve Özbekistan'a kentuğunun 26 götürüm tövürü azalmağını karışlıyar. Oğanistan bu kanalın üstüyle her yıl Amı deryanın 10 milyard kub metr tövürü suğunu özüne soğup, obu hocalık maksatlı 550 min hektar tarp yeri sormağı maksat ediniyar. Tadı kanalın kuruluşu merkezaz yurtlarına, Türkmenistan'a ve Özbekistan'a Suw üpçünçüliginiň ýagdaýy bilen bagly howatyrlanmalary sebäp bolýar. Türkmenistanyň suw hünärmeni martyň ahyryna Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde kanalyň işe girdilmeginiň Türkmenistan üçin betwatçylyk boljakdygyny duýdurdy. Türkmen medpuwatyna görä Türkmenistanyň suw serişdeleriniň 95 götürümini Amy derýa üpçün edýär. Türkmenistanyň gidrogeologiýa hünärmeniniň hasaplamalaryna görä Amy derýanyň suwy 12-15 götürüm töwereginiň azalan halatyny Türkmenistanyň suw üpçünçüliginiň ýagdaýy 50 götürüm töwereg pesilipler. Türkmen diplomat Aşgabatda suw meselelerini bagyşlanyp geçirilen maslahatda Amy deryanyň suw serişdeleri bilen bagly anyk meseleleri agdamady. Ýöne howanyň üýtgemegi şertlerini suw meselelerini çözmegin halkara hyzmatdaşlygyny talap edýändigini notady. Merkez Aziýa ýurtlarynyň suw gatnaşyklary 1992-nji ýylyň fevralyna Gazagystanyň Almaty şäherini 5 sewit ýurdunyň gol çeken suw ulalaşygy esasyna düzgünleşdirilýär. Şeýlede Amy deryanyň suw serişdelerinden peýdalanylmagy babatyna serhedary suw serişdelerini we halkara köýleri gorumak we ulanmak boýunça Birleşen Milletler Uramasynyň konwensiýasy amal edilýär. Türkmenistan 1992-nji ýylda kabul edilen BMG konwensiýasyna 2012-nji ýylyň awgustynda goşuldy. Awganystan sewitde suw gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän suw ulalaşygyny da BMG-nyň suw serişdelerinden peýdalanmak babatdaky konwensiýasyna da goşulmady. Galiberse-de Türkmenistan we Özbekistan 2020-nji ýylyň sentýabryna Amy deryanyň suw serişdelerini dolandyrmak boýunça iki taraplaryň ulalaşygyna gol çekdi. Awgan häkimetleri we bilermenler Awganystanyň öz şäherinden göz başalýan Amy deryanyň suwundan peýdalanmagy dolu hakkının ve hukukunun bardığına idiyarlar. Galiberse de Awganystanyň Koçtepe suw kanalynyň gurulmagy bilen bagly meýilnamalar barıp 1970-nji ýyllardan bäri göz öňünde tutulýardy. Ýöne ýurtda 14 ýyl bäri dowam eden uruşlar we içerki başly baratlyk şeýle taslamalaryň durmuşa geçirilmegine ýol bermedi. Şol bir wagtda Awganystanyň Taliban ýol başlygyna hökümet häzirki wagtda dünýäde resmi taýdan ikrar edilmeýär. Bu aralıkta Özbekistan'ın Su Hocalık Ministerliğinin metbuğu tulluğuna göre 21. aprelde Daşkent şehrine Türkmen-Özbek hökümetara toporunun Su Hocalık meselelerine bağışlanan 3. meclisi geçirildi. Meclisi iki devletin serhedisi su gorlarının neticeli peydalanmağı, Amy deryanın suunu birlikte dolandırmak ulgamını, avtomatlaştırmak, deryanın kenarlarını berkitmek yalı bir neçin mesele eser edildi. Türkmenistan'ın dürlü sevittir ekrançılık suğlarının yetmeçiliğini baştan geçiriyer. Azatlık Radyosu'nun havarçıları Amy deryanın alkımına yerleşen Levap vilayatynyň Dayxan birleşiklerini hem ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi edýändigini, Amy deryanyň suwunyň derejesiniň ymykly peselendigini, deryadan göz başalýan akawalara suwun kadaly çykmaýanyny habar berýärler. Şol bir wagtda gyş aýlaryna sewitde suw akawalaryny çuňlaşdyrmak işlerine badalga berildi. Birleşen Milletler Uramasının Adık ve Obuhculuk Boyunca İdarasının 2021-ci ilde tayyarlan hasavatını Türkmenistan dünyada su resurslarına ağram düşen esası 17 yurdun hatırına koşuldu. Türkmen hükümeti yurtta su seriştirlerinden receli peydalanmak bağıttı mühüm işlerin alınıp barlayanına yer. Özbekistan ve Türkmenistan Sovet yıllarını ve Karaşılık yıllarına yüzlerçümün gektarlık ekin meydanlarına köp su talep ediyen Qovoçu ekinni östürüp yetiştirmekte ve sevitin su resurslarına avram salmakta tanqid edildi. Türkmenistan'a Uganistan'ın hedirki vaqtta kuruluşunu devam ettiriyen Koçtepe kanalını mengdeş Qarovum kanali Sovet yıllarına qazılıp bulunulmağa verildi. Taliban sevgisizcileri 2021-ci ilin augustuna Kabulda hakimiyeti basıp aldı. Yıllar boyu devam eden uruşlardan ve durnuksuzluktan ecir çeken Uğan halkı halkara derecede ıkrar edilmeyen toporun dolunduruşasını gumanitar betbağçılık bilen yüzbeyiz boldu. Oğan hakimiyetleri tədə kanalın quruluşu bilen yurtta obuhculuk önümçülüğünü arttırmağı, ilatın hali adayını qoğlandırmağı gödöngünü tutyanıqlarına yarlar. Koçtepe kanalı Oğanistan'ın Türkmenistan ve Özbekistan bilen serhetleşen Demirgazık, Balx ve Cevizcan vilayetlerinin üstünden geçer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплигер Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофонуңунда сиз билен мен Сахра. Шептанын башында Марбел айтынын кавер севитлеринде хова сувап, хованын температурасы гийжелерине 0 градуса ченли ашаклады. Аша ысыдан соң келен суук хова Карагум этравында көк бакча экинлерине зыян етирди. Ерли дайханлар шуунлар кошмоча териште сарп эдип, экише тададан киришмели болгандыкларын айтыярлар. Адаттык радиосунун севиттеги хабарчысы менен сөхбөттөшүп алган дайхандардын ве ерли жашайчылардын энчемеси суук урон экинлерин арасында Помидор, баклажан, булгар, бурчуялы көк өнүм экилен мейданларын бардыгына айтты.
Хова дийсен кызды деп биз стил алып экранчылык жерлеримизде көк бакча экиндерине сол санды помидор эктик. Стиллеримиз өзүн тутуп көгөрмөгө башлады ве биз суйул отурдун стиллеримизден бул хасыл аларыз деп үмүт эттик. Йөнү сүхептенин башында 2-3 күнүн давамында хованын кийжелерине асы суумогу экиндеримизде улуз зарба урду. Эхли экиндердин жапраклары таарылып, куура башлады. Adımların eden azabının bari puç oldu.
Deyip Qarağumlu bir dayhan anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak geçen heptanın ortalarında Türkmenistan'ın dürlü sevitlerine şolsandı mara, aprel ayına maksus olmadık, aşı ısı hova ağrılaşıp hovanın temperaturası 40 gradustan aşıptı. Yönü 18. aprelde hova mağlumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal neşiri Türkmenistan'da rekord derecelere yeten ısı hovadan son rekord derecelere yetiyen soğuk hovanın ağrılaşandığını haber verdi. Şonda ne Şer Daşoğuz velayetinin könürgen çetravında hovanın temperaturasının 0.14 gradusa çenli aşaklandığını aytdı. Mardak habarçıymız aşı ısı hovadan son gelen soğukta zayılanan gök bakçı ekinlerinin tutyan meydanının onlarca gektara baravardığını, dayhanların çeken maddi ziyanının münglörce manada çenli yetiyendiğini belli yer.
Stillerin bir kutusu 10 manat olup, her joya ağzından 8 kutu stil oturttuk. Bizde olsa 30'dan kovrak joyu olup, bunlar için 3000 manattan kovrak pul sarp ettik. İndi hovanın yeni kızıp başlamağı bilen, kaytadan stil satın alıp, hem mezadi tazeden ekiyarız.
Deyip Dayhan belledi. Hovanın birden soğap ekinlerin zayi olmağı bazarlarda şitillerin yağını yaşacık gök ekin nahallarının bahasını hem təsir getirip onun birden 50 götürüm qımmatlamağına getirdi. Bayramal etrafının bazarında şitillerin sağını azaldı, yöne hırıydarı köpüldü. Neticede onun bahası 1-2 günün devamında 10 manattan 15 manada yokurlandı deyip sevittaki habarçıyımız aytdı. Dayhanların ve agronomların kəvirleri şitillerin bahasının yeni qımmatlamağına ламаның мүмкіндігіне ве мұның буыл көк бақша өнімлерінің хусусанды помидорың бахатының йоқорлонмауына хем кетіріп білжектігіні чаклаярлар. Ятласық шөептәнің башында азатлың дашы ұзақ хабарчысы хем севіте келен адаты олмадық соу куваның көк өнімлерің шолсанды илады шаныларды өстірліп етіштірілен хасылы зиян етірендігіні хабар берді. Шонда хабарчы хуваның температурасының гейджелеріне минус 5 градуса ченлі ашақландығыны хем айдып ýetdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebitleri howanyň duýdansyz üýtgemeginden, anomal ýa-da aşa sowuk howadan, güýçli tozonly ýerlerden, ýağış ýağmurdan we gurukçylykdan ejir çekýär. Bu tebii faktorlar beýlikler bilen bir hatarda owa hojalyk ekinlerine ýiti ziyan ýetirip, daýhanlaryň uly maddi ziyan çekmegine getirýär. Türkmen hökümeti ýurdun owa hojalyk puwdanyň östürilýändigini we daýhanlaryň ýerden bol hasyl almak üçin ähli şertleriň döredilendigini ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Ýöne häkimetler tebii faktorlaryň bu puwdagy we daýhanlara ýetirýän ziyany barada hiç zat aýtmaýarlar. Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde kalkary teması bilen men Ýogşan Anna Urwan. Ukraina gorawçylary Bahmutda özleriniň strategik pozisiýalaryny gorap saklamaklaryny dowam etdirýärler diýip ýokary derejeli harby terkerde Russiýa Günnogor Donetsk sebitini ele geçirmek ugrunda alyp barýan bir näçe aýlyk söwüşniň merkezi bolan şäherde ilerlänýändigini öňe sürenden soňa aýtdy. Biz düşmany köplenç onuň garaşmaýan ýagdaýyna urýarys we strategik ugurlary elde saklamak dowam etdirýärs diýip Ukrainanyň gurýer güýçlerinin serkerdesi Aleksandr Sirski telegramda yazdy. Bu ýerde kadymlaryň hemmesi gahryman. Ruslar agyr ýitki çekýärler. Biz olaryň adam güýjüni we hüjüm etmek mümkinçiliklerini ýok edýär diýip Sirski ýazdy. Onuň bu sözleri Russiýanyň Goranmak ministrliginiň 23 aprelde öz güýçlerini şäheriň Günwatar bölegine 2 trawy basyp alanlygyny aýtmagynyň ideýanyna gawat geldi. Bu aýdylýanlar garaşsyz ýagdaýda tassyklap bolmaýar. Soňky 24 sagatyň dowamyny Russlaryň atan toplarynyň Bahmutda ýene 2 parahat ýaşaýy jörli. 2 adam bolsa yaralandy diýip Donetsk sewt harby dolanlar şukurluğunun başlığı Pavlo Kirlenko 24. aprel aytti. Rus koşunları Kherson'a gün orta sevdin Ukrayna ödökçülüğündeki yerleri topu tutmağını güyüşlenirdi deyip Ukrayna'nın gün orta korunmak güyüşlerinin metduğat kökeyli televizyonu da veren düşünürsünün aytti. Bu düşünürs Ukrayna koşunun Dnepr'den Angrik geçenli ve Derya'nın Günnogor kenarına pozisyon kurnağını uvaradaki havarların iyiyanından verildi. Natalya Kumenyuk gurrun edilýän geçişin eýem bolan ugarda aýdylýanlar inkar etdi we hakyky ýagdaýdan öňe düşüp aýdylan uly sözleriň topa tutuşlygy öjükdirenligini öňe sürdi. Harwy analitikleriň çaklamalarından äge bolmaly we bolaryň boş gurrunlardygyny düşünmek gerek diýip Kumenyuk aýtdy. Ol bu sözleri Abasa'nın tefirli Rus Varlıkları İnstitutu 22. aprelaki günlük kasavatında Rus harbi bulukçularının Ukrayna güyüşlerinin gününü gördü. Kherson sevtinin çepkenarını 22. aprelaki yağdaya göre haysi gerimde ve ne hili niyet dilenliği belli olmasa da öz pozisyalarını kuranlıklarını tasdikleme için yeterlik geografya, video yazılarını ve tekst malumatlarını verenliğini aydanından sona etti. Rus harbi ulukçularının çap eden geografiya şekilli video yazgılarını Ukrayna güýçlerinin Aleksk şäherinin demirgadagyna köprü uranyny we olaryň Kherson sewtinde bu pozisiýalar üçin durnukly üpçünçülük liniýalaryny ýola goýanlygy görkezilýär diýip Urus Warlyklary Institutu bellädi. Bilermenleriň köpüsiniň aýtmagyna we Ukraina liderleriniň ýaňyrtmagyna görä Kiýew güýçleri ýaz paslynda ullokan garşylyklı hüjüme taýýarlyk görýär we bu habar Kiýewiň köpden bäri garaşylýan garşylyklı hüjüminiň haýdymen başlanmak ähtimallygyny işaret etdi. Birde Gödöngünde tutulýan maksatlaryň biri Kreml güýçleriniň bir kanun anneks edilen Krim ýarymadasy bilen Russiýanyň arasynda döreden Kuryer koridoryny bölmekden awarat hem bolup biler. Ukraina harbylary öz goşunlarynyň strategik taýdan möhüm derýanyň Dnepr'in Rus gödöwçülügindäki kenarına yerleşen ugarada kavarları tasdiklemekten ya da ret etmekten yüze vurdular. Kherson sewtinin Moskva tarafından bellenen başlygy Vladimir Saldakem Ukraina güýçlerinin Dnepr deryasynyň Günnogor kenarına Ukrayna ayak basanlygyny inkar etdi we Telegramda Rus goşunlarynyň bütögörege dol gödökçülük edýändigini aýtdy. Şaralykda Ukraynanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba Russiýanyň diňe bir Ukrayna topraklaryny näl, eýsem Ýewropadaky parahatçylyk we dünýädäki durnukgullygy hem ogurlanlygyny öňe sürdi. Russiýa özüniň dilalyp bolmajak wagşyçylyklary bilen adamzadyň esasy ýörelgelerini weýran etdi diýip Kuleba Germaniýanyň Die Welt gazetine 23 aprelde çap edilen makarasyny aýtdy. Eger de Moskwa öz eden jinayatlarynyň ähli üçin jogapkärçiligi çekilmese, bu sebepde hakyky parahatçylyk mümkin bolmaz diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Russiýa biri kolonial basyp alyşlary bilen ýakasyny tanadan uzak döwri 19-njy asyra çenli ýygnanyňda diýip Ukrainanyň daşary işler ministri Kuleba aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Daşoz velayetinin demir yol menzilinin merkezi ammarında yangın dörüdü. Yangının dörümögüne ammarın avatlayış bölümünde avatlanyan bir lokomotivin hareketlendiricisinin odalmağı sebep boldu. 23. aprelde giyişlik sağı 8 töwereginde Daşoz şehirindeki demir yol menzilinin 100 metr çemesi demir gadığında yerleşen ammarın A bloğunda yangın dörüdü. Yangında lokomotivin 50 götörümünü emeli getiriyen hareketlendiricisi 20 tonlu dizelden ivarat yangıç çelegi bilen bilelikde odaldı deyip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Ýagdaýdan habarly yerli polisiýa işäriniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, ýanynda ammaryň mehaniklerini bir näçesine ýeňil şikes ýetdi. Ýöne ölüm wakalary bolmady. Ýanynyň netijesinde ammaryň A bloku 100 götürüm diýeniýaly ýandy. Muňa yerli ýanyň söndürji gullugynyň işäriläriniň wakanyň bolan ýerine gelmeli wagtyndan has giç wagtda barmagy sebäp boldy.
Ýekşenbi günü düğünü, ýagny diňç günü düğünü garamazdan ýanygynyň ýetiren maddi ýanyny we öňe jogapkärleri anyklamak boýunça deriňe bu işleri geçirilip başlandy.
Dip polisiýa işgär aýtdy. Bu aralykda habarçymyz ýanygynyň ýygyany sewit häkimetleriniň wakany gizlemek we bu baradaky suratlaryň hemde wideolaryň köpçülige ýaýramagynyň öňüne almak ugrunda epesli taýýarlar edendigini aýdýar. Demir yol köçesini destine ýapdylar. Polisiýa işgärleri akşam saat 21:15-de Aşgabat otlusynda gelen ýolagçylara gözegçiligi artdyryp, olaryň mobil telefonlaryny barladylar diýip polisiýa işgäri bellädi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar varada şäheriň polisiýa müdirliginiň ýanyň howpsuzlygy bölümünden kommentary alyp bilmedi. Şeýlede redaksiýanyň ýurdun demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň yerli edarasy bilen habarlaşmak synanşyklary hem başa barmady. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurtda bolýan ýanyň ýol ýa tebigi hadisalar barada maglumat bermeýärler. Ýöne adatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler käte adam pidalaryny getirýän tebigi tehniki hadisalar we köçe yol otlu betbaçılıklar varada yığı-yığıdan maglumat beriyerler. Şuylun başında Levap vilayetinin Türkmenavat şehirindeki 11. orta mektep bölüklüğün odaldı. Okuçların kışkı deyince alış mögsümünün başlanmağından 2 gün son dören yanında hiç kime zeper yetmedi. Yönü mektevin 4 sanısın potoğu dolu diyen yalı yandı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Adatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.